Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. U parlamentu Crne Gore nastavljena rasprava o povjerenju vladi. DPS-u načelno prihvatljiv predlog pozitivne za prevazilaženje političke krize. Srbija i Kosovo s jutra u Briselu nastavljaju dijalog uz posredovanje Evropske unije. Iranski predsjednik Hasan Rohani u posjeti Italiji potpisao poslovne ugovore vrijedne 17 milijardi eura. Cameron i Merkel poručili da ima još posla prije dogovora o reformama koje London zahtijeva kao uslov opstanka u Evropskoj uniji. Najmanje 50 osoba preminulo u Rusiji od posljedica svinjskog gripa. I danas pratimo raspravu u Skupštini Crne Gore o povjerenju vladi, a osim domaćih čućete i aktuelnosti sa regionalne i svjetske scene. Objavit ćemo između ostalog i reakcije na hapšenje lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića u Bosni i Hercegovini.
Radončić je uhapšen u svojoj vikendici koja je pretresena paralelno s objektima Avaz Twist Towera. Uhapšen je pod sumnjom da je ometao rad pravosuđa u okviru akcije Lutka, odnosno Lutka 2.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament nastavlja raspravu o povjerenju vladi. Premijer Milo Đukanović, inicijator rasprave, kazao je da nakon glasanja u vlasti više neće biti mjesta za one koji su istovremeno i vlast i opozicija. Njegov doskorašnji koalicioni partner iz SDP-a Ranko Krivokapić je s druge strane ocijenio da vlada traži podjele u parlamentu i poslušnike umjesto poslanika. Da bi vlada dobila povjerenje, potrebno je da je podrži 41 poslanik. Ukoliko dobije i podršku pozitivne Crne Gore, vlada će opstati. DPS-u je načelno prihvatljiv plan pozitivne Crne Gore za prevazilaženje političke krize, piše Pobjeda. Prihvatanje plana je uslov da bi stranka Darka Pajovića glasala za povjerenje vladi. O planu pozitivne su sinoć na poziv DPS-a razgovarali zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković sa čelnicima pozitivne Azrom Jasavić i Goranom Tuponjom. Plan pozitivne predviđa rekonstrukciju postojeće vlade u koju bi ušli i predstavnici opozicije kako bi se stvorili izborni preduslovi bez zloupotreba državnih resursa. Oko stotinjak pristalica Demokratskog fronta i danas se skupilo ispred Skupštine, pri čemu su blokirali saobraćaj u centru glavnog grada. Kao i juče, upućivali su ružne riječi poslanicima prilikom ulaska u parlament. Osnovno državno tužilaštvo podiglo je optužni prijedlog protiv poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića zbog sumnje da je 17. oktobra tokom opozicionog protesta fizički nasrnuo na policijskog službenika. Mediji podsjećaju da je krivična prijava tada podnijeta protiv odbornika DF-a Nikole Bajčetića, koji je vozilom probio policijsku patrolu i kordon i tako ugrozio živote učesnika protesta i policajaca. Protiv njega je već počelo suđenje pred Osnovnim sudom. Region premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da sutra ide u Brisel na nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Predviđeno je da dijalog vode premijeri Srbije i Kosova Vučić i Isa Mustafa uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini. Kako je saopšteno iz Evropske unije, na sastanku će dvije strane razgovarati o provođenju postojećih sporazuma i razmatrati dalje korake u okviru dijaloga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rohani nastavlja posjetu Italiji u okviru četvorodnevne evropske turneje nakon ukidanja sankcija Teheranu. Rohanijeva posjeta označava povratak Irana i na međunarodnu ekonomsku scenu uz niz značajnih ugovora sa italijanskim kompanijama koje prema navodima medija iznose oko 17 milijardi eura. Rohani iz Italije treba da otputuju u Francusku, gdje će između ostalog biti potpisan ugovor o kupovini 114 aviona firme Airbus. Britanski premijer David Cameron i njemačka kancelarka Angela Merkel izjavili su da ima još posla prije dogovora o reformama koje zahtijeva Velika Britanija kao uslov opstanka u Evropskoj uniji. Velika Britanija želi temeljniju promjenu socijalnih i ekonomskih pravila i sporazume kojima bi države stekle više samostalnosti u odlučivanju na uštrb institucije u Briselu. Cameron, koji je obećao referendum o članstvu 2017. zalaže se za promjene u četiri oblasti, uključujući zaštitu država koje ne koriste euro kao valutu. Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za dvostruki samoubilački napad u sirijskom gradu Homsu, kada je ubijeno najmanje 30 osoba, više od 100 povrijeđeno. Prvo je eksplodirao automobil bomba kod bezbjednosnog punkta, da bi potom bombaš samoubica digao sebe u vazduh, navodi Reuters. Najmanje 50 osoba preminulo je od posljedica svinjskog gripa u Rusiji od prošlog mjeseca, pokazuju brojke francuske agencije AFP na osnovu podataka regionalnih zdravstvenih zvaničnika. Umrli od svinjskog gripa zabilježeni su u regiji Rostov, Volgograd i Dagestan. Ruska ministarka zdravlja Veronika Skorcova izjavila je povodom širenja svinjske gripe da je situacija u zemlji u potpunosti pod kontrolom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore nastavljena je rasprava o povjerenju vladi Crne Gore. Juče su međusobne optužbe iznijeli premijer Milo Đukanović i šef parlamenta Ranko Krivokapić, dok su u današnjoj raspravi opozicioni poslanici i predstavnici vlade otpočeli oštru raspravu o političkoj korupciji. Sadašnjeg toka rasprave izvještava Srđan Janković.
Šta može predstavljati političku korupciju je pitanje s kojim je započeo nastavak zasjedanja o povjerenju vladi Crne Gore. Poslanik demokrata Neven Gošević je nazvao političkom korupcijom mogućnost da na tekućem zasjedanju vlada dobije povjerenje parlamenta glasovima jednog broja opozicionih poslanika. Gošović je pozvao predsjednika parlamenta da organizuje hitan sastanak sa šefovima političkih partija nakon što parlament završi rad.
Ukoliko se desi da vlada dobije povjerenje glasovima opozicionih poslanika i politička korupcija zakuca i na vrata crnogorskog parlamenta, naći ćemo se na ispitu najviše moguće odgovornosti pred građanima Crne Gore, pred izazovom da preduprijedimo destabilizaciju političkih prilika i dalje produbljavanje političke krize i da ne dozvolimo da politička korupcija na najviše nivou kreira političku stvarnost i onemogući stvaranje demokratskog ambijenta za naredne izbore.
Reagovao je premijer Milo Đukanović pitanjem šta predstavlja slobodnu volju poslanika, a šta je politička korupcija, kada poslanici glasaju na osnovu sopstvene volje. Đukanović je ovo pitanje postavio zbog prakse da poslanici često glasaju drugačije od onoga što je stav partije, pa je istakao da je logično da opoziciona stranka u nekom trenutku podrži predloge vlade.
Ali u čemu je onda problem ako partija koja je učestvovala na izborima, koja je pobijedila, dakle stekla određenu podršku građana. U čemu je onda problem ako ta partija tokom mandata odluči da o nekom pitanju podrži vladu? Zašto je to korupcija? Dakle, valjda moralne principe karakteriše univerzalnost. Oni se moraju odnositi na sve, valjda.
U raspravu se umiješao predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, koji je saopštio da postoje presude u inostranstvu za političku korupciju.
U druge zemlje postoje presude kad se poslanici kupuju. U Italiji mislim da je nedavno presuđen poslanik koji je glasao za podršku Berlusconi u jednom slučaju povjerenja vlade.
Reagovao je poslanik DPS-a Obrad Mišo Stanišić sa pitanjem ko je u crnogorskom parlamentu potpao pod političku korupciju.
Ko to prelazi kod koga i ko se igra političke korupcije i ko se igra političke opstrukcije? To, predsjedniče, moramo da znamo.
Odgovor Krivokapića se odnosio na sumnju da postoji politička korupcija u slučaju bivših funkcionera njegove partije koji su napustili socijaldemokratsku partiju, ali ostali na ministarskim mjestima.
Ja pričam o potpisima, dokumentima, radnjama i rezultatima. Dokazujem jer potpisali gospodin Đukanović, predsjednik Đukanović, izvinjavam se, i ja, da će svaka partija odrediti svoje ministre. Znači, ljudi su napustili partiju, koalicija nije raskinuta, upućen je zahtjev 30. jula, odgovoreno je u oktobru da se neće to uraditi. To su sve dokumenti, to nije rekla kazala, ozbiljno sam ljudi. To upućuje na činjenicu da nekome trebaju dva poslanika plaćena sa dva ministra. I ja moram vjerovati da je politička korupcija, što mislim da je altruizam ili da je interes države. To nije interes države, to je potkopavanje parlamentarizma, ako mene pitate, ali...
Premijer Đukanović je, odgovarajući na ocjene Krivokapića, saopštio razloge zbog kojih nije smijenio ministre, bivše funkcionere SDP-a.
Razumio sam tek danas, moram da priznam, da sam ja očigledno bio predmet korupcije. Ja sam korumpiran zbog toga što su mi trebala dva poslanika sada iz reda socijaldemokrata. Ne samo da nije tačno, ne samo da je politički nekorektno, nego je iskrivljavanje činjenica. Da su makar ta dva poslanika, a riječ je očigledno o uvaženom gospodinu Šehoviću i uvaženom gospodinu Orlandiću, da su ta dva poslanika davala većinu toj vladi, onda bi mogli vjerovatno s više sumnje gledati na taj aranžman.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
I svaki častan čovjek sad će biti vrlo direktan, kad dobije ministarska mjesta ime svoje partije, napustio bi ta mjesta kad izgubi na kongresu čije rezultate priznao. Nije to podjela DPS na dva dijela, nego su rezultati dobijeni, priznati, demokratski priznati i poslije toga odnesen je plijen u DPS.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Početak skupštinskog zasjedanja donio je i kuriozitete koji nisu promakli brojnim novinarskim ekipama, zabilježio Predrag Tomović.
Dvojica lidera, Đukanović i Krivokapić, se u svojim gestovima juče još jednom pokazali da su odnosi između DPS-a i SDP-a toliko zahladnili da, iako je u politici gotovo sve moguće, za njihove partije izgleda nema povratka nazad. Naime, prvi put u 13 godina, koliko Ranko Krivokapić predsjedava državnoj skupštini, premijer Milo Đukanović juče, kao ni danas, prije ulaska u plenarnu salu, nije ušao kod svog domaćina kako to protokol nalaže i kako je to do sada činio bez izuzetka. Na takav potez, koji najbolje oslikava u kojoj mjeri su zahladnjili odnosi u vladajućoj koaliciji, Krivokapić je odgovorio tako što u salu nije ušao na glavna vrata, izbjegavajući da se javi premijeru. No to juče nije bio jedini Đukanovićev presedan. Iako poznat po svom poslovičnom kašnjenju, na skupštinsku sjednicu je došao tačno na vrijeme, pa je tako u poslaničkim klupama bio praktično prije svih i 15 minuta čekao dolazak prvog čovjeka crnogorskog parlamenta. U opoziciji takvo ponašanje nekada vrlo bliskih lidera vladajuće koalicije komentarišu na slikovit način. Goran Danilović iz Demosa.
Kada dođe vrijeme da se skine šminka, svi izgledamo drugačije. Juče je bilo vrijeme za skidanje šminke, bilo je jutro, poslije toliko burnih noći uspjeli smo da vidimo i prava lica ljudi. Suštinski, bez šminke su svi ružni. Kad se skinu rukavice i kad interes bude ugrožen, pa samim tim i nadvlada, onda je očigledno s kim imate posla.
U socijaldemokratskoj partiji, međutim, kažu da se juče potvrdilo da je parlament mjesto za raspravu o svakom problemu, pa i o povjerenju vladi, da su Đukanović i Krivokapić na tu temu jedan drugome rekli sve što su imali. No kako u SDP-u komentarišu prekid dosadašnje prakse da premijer prije sjednice uđe kod predsjednika parlamenta i da potom zajedno uđu u skupštinsku salu, što se juče nije dogodilo. Mirko Stanić.
Pa eto, to je neka, moram reći, zanimljiva situacija, ali svakako ne postoji nikakva zakonska obaveza da oni se nalaze prije ovog zasjedanja, niti bilo kakav protokol po kojem bi oni morali zajedno ući u parlament. Jednostavno, situacija je takva da su vjerojatno se sreli i mislim se pozdravili vrlo, vrlo prijateljski i posle završetka same sjednice, ali kuriozitet prijateljski ili ovakav onako odnosali ono što su imali jedan drugome da kažu u parlamentu vezano za sam rad vlade i pitanje povjerenja vladi su rekli vrlo iskreno, čini mi se.
Postupci premijera i predsjednika parlamenta, koji su još jedan dokaz zahlađenja odnosa između SDP-a i DPS-a, za naš program komentariše i Drita Nabazović iz građanskog pokreta URA.
Ništa neobičajeno, s obzirom da je vrlo složen politički moment, mislim da je juče bila vrlo dobra rasprava, da su se čuli argumenti međusobnog optuživanja ko je krao za koga i koliko, što je odlično i što se jučerašnjeg dana tiče, izuzetno sam zadovoljan, mislim da će danas biti još zanimljiviji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ispred parlamenta su se i danas okupile pristalice Demokratskog fronta. Naš reporter je zatekao manje građana nego što je to bilo juče, ali je uočljivo pojačano prisustvo redara Demokratskog fronta. Pošto danas ističe dozvola za okupljanje, o tome kako organizatori planiraju okončati protest, Dimitrije Jovićević je razgovarao sa Brankom Bošnjak iz rukovodstva fronta.
Vjerovatno će nam se pridružiti tokom dana i radni je dan, pa ne možemo da očekujemo da bude uvijek puno, jer naravno ljudi neće da rizikuju, što im i mi savjetujemo svoje radno mjesto, od toga da ovdje iskažu svoje nezadovoljstvo. U svakom slučaju mislim da će biti dinamično i danas i da ćemo zajedno pratiti preko video BIM-a zasjedanje skupštine, a juče smo imali priliku da čujemo sav prljavi veš je izašao i u stvari samo dijelić toga, a tek kad bi sve čuli vidjeli bi šta se radilo u prethodnih 18 godina.
Kada kažete danas će biti dinamičnije, ono što je upadljivo da i okupljeni su žešći u svojim nastupima, postoje glasine po gradu da su moguće čak i neki incidenti danas. Šta ako dobijemo danas epilog u parlamentu, šta ako vlada dobije povjerenje, kako će se sve ovo završiti, dakle šta ćete vi saopštiti vašim pristalicama i koje koje će dalje političke odluke, odnosno potezi biti DF-a?
Mi u svakom slučaju smo za mirne proteste i to smo od starta bili kad smo ušli svu ovu priču oko protesta, tako i danas. Nije planiran nikakav incident. Naravno, ovdje smo na neki način da probudimo savjest kod ovih poslanika što se dvoume i oni koji su na opozicionu priču dobili glas, a sada vagaju da li da promijene taj stav ili ne. U svakom slučaju neće biti incidenata. Mi smo za mirne proteste i za mirnu vrstu pritiska, a nakon glasanja, kakav god ishod da bude, mi ćemo sve one koji su glasali protiv, odnosno koji su glasali za pad vlade Mila Đukanovića, pozvati na jedan zajednički sastanak. Znači, pozvaćemo sve na okrugli sto, jer smo spremni za saradnju i dalje da jedinstveno nastupamo šta god da se desi parlamentu.
Da li to znači, dakle, nakon konačnog epiloga da ćete vi pozvati svoje pristalice da se mirno raziđu?
Naravno, pozvaćemo pristalice da se mirno raziđu. Ovo što znači pištaljke, možda povici neki, to je sve demokratski vid izražavanja nezadovoljstva, ali pravog nasilja sigurno za to nismo, ali pozvaćemo i da se mirno raziđemo i da nastavljamo dalje našu istrajnu borbu do aferi slobodnih izbora i prelazne vlade kao jedinim rješenjem, prave prelazne vlade, a ne vlade rekonstruisane na čijem čelu će biti Milo Đukanović.
Čuli smo Branku Bošnjak, visoku funkcionerku Pokreta za promjene. Za krijumčarenje heroina prema Crnoj Gori je od ključnog značaja oblast oko Peći na Kosovu, odakle se preko sjevera heroin krijumčari ka centralnoj i južnoj regiji zemlje. To se između ostalog navodi u najnovijem pregledu SOCTE o procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori za 2015. u kojoj je posebna pažnja posvećena sve većem angažovanju mlađih pomoraca u lancu krijumčarenja narkotika. Detaljnije Petar Komnenić.
U posljednjem SOCTA dokumentu navodi se da krijumčarenje i trgovina drogom ostaju dominantna aktivnost najvećeg broja registrovanih kriminalnih grupa. Tvrdi se da su rute krijumčarenja marihuane ostale nepromijenjene, da su ulazni putevi na granici između Albanije i Crne Gore, a izlazni na prelazima ka Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Promjene ruta nisu zabilježene ni kada je riječ o kokainu. U SOCTA dokumentu se kao glavni rizik pominju prekookeanski kontejnerski brodovi na relaciji Južna Amerika-Zapadna Europa, a posebna pažnja posvećena je, kako se kaže, sve većem angažovanju i porastu broja pomoraca iz Crne Gore, posebno lica mlađe starosne dobi, u međunarodnim lancima koji se bave krijumčarenjem narkotika. Zbog toga se u ovom dokumentu preporučuje angažovanje specijalista za prikupljanje podataka o imovini i sprovođenje finansijskih istraga pripadnika organizovanih kriminalnih grupa i pomoraca uključenih u ove operacije. Dejan Knežević, rukovodilac sektora za narkotike upravi policije Crne Gore, za naš radio kaže da se u krijumčarenje uključuju crnogorski, srpski i hrvatski državljani koji su zaposleni u međunarodnim pomorskim kompanijama.
Koji kao pomorci za račun kriminalnih grupa prenose kokain iz južnoameričkih luka do Evropske unije u količinama od par kilograma do nekoliko desetina kilograma po isporuci. Jedan od intenziviranih načina krijumčarenja u posljednje vrijeme je takozvani rip-off. To je kada se nekom od prekookeanskih brodova koji se nalaze u Južnoj Americi na kontejnerima polome plombe, ubaci se kokain, onda se po dolasku kontejnera u neku od evropskih luka kokain preuzima od strane članova kriminalnih grupa. U pojedinim slučajevima prisutan je i element korupcije lučkih službenika u evropskim lukama. Drugi prisutan način krijumčarenja je kada se prilikom dolaska brodova u neku od južnoameričkih luka brzim čamcima, to jest gliserima, roba, to je kokain, donosi do brodova, gdje u nepropusnim torbama se u stvari nalazi kokain koji preuzimaju korumpirani mornari koji ga skrivaju na brodu do dolaska u Europu, gdje torbe sa GPS lokatorima se izbacuju u more i opet krijumčare dolaze brzim čamcima, preuzimaju robu i dalje se distribuira na ilegalno tržištu Evropske unije.
Knežević kaže kako se policijska saradnja intenzivira, jer problem predstavlja činjenica da pojedini naši državljani krivična djela čine isključivo u inostranstvu.
Ili u Južnoj Americi, ili u skandinavskim zemljama i zapadnoj Europi. A njihov boravak u Crnoj Gori nije obilježen bilo kakvim kriminalizanim radnjama vezanim za krijumčarenje droge. dijalog.
I pored više pokušaja nismo uspjeli da na ovu temu nađemo sagovornika među mlađim crnogorskim pomorcima i kapetanima, koji kažu da se radi o veoma delikatnoj priči. Na razgovor je pristao iskusni pomorac Vladislav Vuković, član udruženja kapetana. On kaže da već dugo nije na brodu, ali da je upoznat sa ovim problemom.
Ono što ja mogu reći, a čini mi se da će se i kolege pomorci složiti sa time, isto je da to ne može nikako biti dobra vijest za pomorce, bez obzira što se to radi, i to moramo istaći da to nije pitanje pomoraca kao profesije, nego to je ipak pitanje pojedinaca. Ako ćemo čitavu profesiju postaviti u jednu takvu ravan, da je ta profesija jednostavno se bavi tim stvarima, onda stvarno ćemo više tim štete napraviti nego što ćemo napraviti nekakve koristi da se takva pojava isključi.
Koliko vam je simptomatično, koliko govori o aktualnom društvenom trenutku to što se u ovom kontekstu pominju uglavnom pomorci mlađe starosne dobi?
Čini mi se da kako dolaze nove generacije, čini mi se da je sve veći, ajde da kažemo što je tome razlog, ne bih vam znao tačno reći odgovor.
Koliko je razlog posrnuće sistema?
Ja vjerujem da je prvo razlog posrnuće morala.
Ljiljana Popović, predsjednica opštinskog odbora građanskog pokreta URA u Kotoru, gradu iz koga potiče najveći broj pomoraca, kaže da se radi o slojevitom problemu o kome se malo i nerado govori.
Moj neki stav po tom pitanju bi bio da je to posljedica sveukupnog stanja u društvu, u državi i okruženju, možemo slobodno reći, a to je da mi doživljavamo zadnjih 20 godina konstantan pad sveukupnih vrijednosti. Kada se nalazite u situaciji da su mladi ljudi bez perspektive da mogu da nađu posao i za ono za što su se školovali, uglavnom pribjegavaju odlasku na brod, to je barem utisak iz sredine u kojoj živim, smatrajući da je to najlakši način da dođu do neke zarade. I odlazeći na te brodove, koje to su uglavnom kompanije, strane kompanije, oni su jednostavno prepušteni sami sebi, sami se snalaze za odlaske na brodove, a već kad tamo odu, tamo su podložni itekako raznoraznim uticajima, dakle javna je tajna da im prilaze razni ljudi koji se bave tim poslovima i nude im da budu prvo neki kuriri, isporučioci, i zato naravno imaju određenu nadoknadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Aktualnosti iz regiona. Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić danas će u 14.30 biti predan tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje će odlučiti da li će za tog delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine biti zatražena mjera pritvora. Policija je jučer lišila slobode Radončića, koji je osumnjičen za kazneno djelo ometanja rada pravosuđa. Detalje nam iz Sarajeva šalje Dženana Halimović.
Lider Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić uhapšen je i priveden u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, potvrdila je glasnogovornica Kristina Jozić.
Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u poslijepodnevnim satima na području Hadžića slobode lišili osobu inicijala FR zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo ometanje rada pravosuđa. Trenutno su u toku pretresi objekata na tri lokacije na području Sarajeva s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Radončić je uhapšen u svojoj vikendici koja je pretresena paralelno s objektima Avaz Twist Towera, odnosno prostorijama dnevnog avaza te Radončićevog stana. Uhapšen je pod sumnjom da je ometao rad pravosuđa u okviru akcije Lutka, odnosno Lutka 2. U istoj akciji, podsjetimo, ranije je uhapšen i narkobos Nasr Kilmendi, kojem se nakon bijega iz Bosne i Hercegovine sudi u Prištini, a s kojim se i ranije Radončić dovodio u vezu. Zanimljivo je da je nedavno u okviru iste akcije uhapšen i sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudbašić, koji je kandidat ispred Radončićeve stranke na mjesto državnog ministra prometa i komunikacija. Uz Daudbašića uhapšena je i njegova nevjenčana supruga Bilsena Šahman, inače bivši kandidat SBB-a za parlament federacije. Sumnjiče se da su navodili svjedoka u predmetu tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv Nasera Kilmendija na davanje lažnog iskaza. Tačnije, sumnja se da su Daudbašić i Šahman pokušali pokušali utjecati na Azru Sarić, bivšu djevojku Ramiza Delalića Ćele, pripadnika kriminalnog miljeja, koji je 2007. godine likvidiran. Prema navodima svjedoka na sudu u Prištini, Kelmendi je nalogodavac do danas neriješenog ubistva. Sarićeva je odustala od svjedočenja, a tužilaštvu Bosne i Hercegovine se požalila na pritiske i ucjene kojima je bila izložena, zbog kojih su uhapšeni Daudbašić i Šahman. Kako je na ročištu za određivanje pritvora Daudbašiću i Šahmanovoj naveo tužilac Božo Mihajlović, oni su na tajnim sastancima od Sarićeve tražili da, citiramo, u svom svjedočenju na sudu Bosne i Hercegovine povodom predmeta protiv Nasera Kelmendija zaštiti njihovog šefa Fahrudina Radončića, završen citat. Inače, sve navode o bilo kakvoj povezanosti s Kelmendijem Radončić je opovrgavao, tvrdeći da je osnovni motiv njegova politička diskreditacija. Kako je Radončić delegat u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nakon hapšenja se postavilo i pitanje imuniteta. Član Ustavno-pravne komisije Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragutin Rodić ocijenio je kako prema važećim propisima Radončić ne može imati imunitet od krivičnog gonjenja, jer se on odnosi samo na poslove obavljene u parlamentarnoj skupštini. Radončić je prije 2 godine smijenjen sa pozicije ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, jer je podržao demonstrante tokom protesta i nereda na području Federacije Bosne i Hercegovine, zbog čega su politički oponenti izglasali njegovu smjenu. Podsjetimo da se grupa uhapšena u akciji Lutka tereti za organiziranje kriminalne grupe koja je počinila niz teških krivičnih djela u periodu od 2005. do 2009. godine, uključujući i ubistva koja su izazvala teške posljedice za sigurnost građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Minuti za svijet. Poslanici danskog parlamenta danas će glasati o predlogu zakona kojim bi se od azilanata oduzimale dragocjenosti u zamjenu za njihovo izdržavanje. Mjere koje uključuju odlaganje spajanja izbjegličkih i migrantskih porodica do 3 godine pokazuju da opada entuzijazam u nordijskim zemljama za prihvat migranata, prenosi Milena Mitrović.
Vlasti u Kopenhagenu traže usvajanje novih zakona kojima bi se zaustavio priliv izbjeglica, uprkos tome što su zajedno sa Švedskom nedavno pooštrile kontrole na granicama. Danske vlasti insistiraju na jednakom tretmanu migranata i nezaposlenih Danaca, koji moraju da prodaju imovinu kako bi dobili naknadu od države. Premijer Lars Løkke Rasmussen odbacuje kritike, nazivajući prijedlog zakona najpogrešnije shvaćenim u istoriji Danske. Prema prijedlogu zakona, izbjeglice mogu da zadrže stvari u vrijednosti do 10.000 danskih kruna, odnosno 1.450 dolara. Prvobitno je bilo predviđeno 3.000 kruna, ali je ovaj prag podignut nakon kritika organizacija za ljudska prava. Vrijednosti od ličnog emotivnog značaja za migrante, kao što je vjenčani prsten, izuzeti su iz zakona. Danske vlasti očekuju tokom 2016. godine oko 20.000 tražilaca azila u poređenju sa 15.000 prošle godine, saopštilo je Ministarstvo integracija. Liberalna vlada Danske, koja je preuzela kormilo prije 7 mjeseci na obećanju da će odmah smanjiti priliv izbjeglica, nastoji da to i ostvari. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da 70% građana Danske smatra dolazak azilanata najvažnijim pitanjem. Ne bih rekao da sam postao rasista, međutim, uviđam potencijalne negativne posljedice dolaska izbjeglica po naše društvo i ekonomiju, kazao je za Reuters taksista Paul Madsen. Danska nije jedina zemlja koja namjerava da oduzima dragocjenosti od izbjeglica. Švajcarska konfiskuje stvari vrijednije od 1000 franaka, Njemačka savezna država Baden-Wittenberg iznad 350 evra, a prema izvještajima to čine i druge južne njemačke države. Većina izbjeglica izgubila sve. Međutim, ovim zakonima kao da se želi reći da nekolicina koja je bila dovoljno srećna da preživi put do Danske i sačuva nešto od stvari, nije dovoljno izgubila, navodi se u saopštenju OEBS-a koje izražava suštinu kritika mnogih humanitarnih organizacija.
Podsjetnik na najvažnije vijesti. U parlamentu Crne Gore nastavljena rasprava o povjerenju vladi. DPS-u načelno prihvatljiv predlog pozitivne za prevazilaženje političke krize. Srbija i Kosovo sutra u Briselu nastavljaju dijalog uz posredovanje Evropske unije. Iranski predsjednik Hasan Rohani u posjeti Italiji potpisao poslovne ugovore vrijedne 17 milijardi eura. Cameron i Merkel poručili da ima još posla prije dogovora o reformama koje London zahtjeva kao uslov ostanka u Evropskoj uniji. Najmanje 50 osoba preminulo u Rusiji od posljedica svinjskog gripa. Hvala što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, ugodan ostatak dana žele vam Vesna Jelčić i Jasna Uhićević.